Dobar dan. U današnjoj epizodi Impresionalities podcasta imam veliku čast da mi gošća bude Maja Vajšić. Maja je po obrazovanju slikarka, tako. Završila si likovnu akademiju u Sarajevu, po praktičnim zanimanjima i po vizualnom identitetu si tattoo artist. Možete mi reći prvo kakva je pozicija slikarstva, odnosno nekog koji je završio fakultet za to u današnjoj Bosni i Hercegovini, kakve su opcije za posao i tako dalje. Da li se nudi išta osim rada u prosveti?
Sad sam to htjela da kažem. Primarno, uglavnom se to kao nudi kao neko najočitije rješenje da se čovjek zaposli u školi. Međutim, nije to toliko ni lako koliko se čini u praksi. Jer recimo ja kad sam završila akademiju, tražila sam zaposlenje i onda recimo broj časova je znatno manji u odnosu na bosanski ili matematiku i onda je čovjek primoran da radi u dvije škole da bi imao normu i tako dalje. Jako je nezgodno to sve ostvariti. I naravno predispozicija jeste da se čovjek želi baviti time, jer nije to samo predavanje i prenošenje znanja. Mora čovjek biti pedagog, mora uviđati značaj likovnog za razvoj djeteta i tako dalje. I mora naravno biti u stanju znanja da prenese. Ja ne mogu reći da je lakše ili teže od bilo koje druge profesije biti slikar, baviti se umjetnošću ili baviti se muzikom ili bilo kojim vidom umjetnosti, jer je situacija, po mom mišljenju, danas i u posljednjih možda 20-30 godina takva da se čovjek mora snalaziti u bilo kojoj oblasti, bilo čime da se bavi, neće ti se ništa ponuditi.
Jasno.
I servirati na plavi.
Čuo sam izraz kao multipotencijalisti. Ljudi koji se bave raznim stvarima i u raznim stvarima pokušavaju da ostvare finansijsku dobit i da se bave njima kao hobi. Da bi se neophodno svi budemo multipotencijalisti da preživjeli na neki način.
Jeste, to je skoro pa moranje. Da čovjek bude u stanju da se bavi različitim stvarima, da bi ostvario neki identitet i neku vrstu svakodnevnog preživljavanja. Međutim, na tvoje prvobitno pitanje, kakav je status slikara ili umjetnika u našem društvu, željela bih reći da naši ljudi generalno na Balkanu vole i svata umjetnost onako kako ja vidim. A to je jako iluzorno, to je skoro nemoguće. Znači, meni je umjetnost sve u životu. Ne samo slikanje, već i bilo koji vid umjetnosti. I ne mogu ja da se ravnam prema sebi. Ali hoću da kažem da po mom nekom primjećivanju moje generacije, generacije prije mene, evo sad nekih možda 30-40 godina starosti, imamo izuzetne slikare, izuzetno talentovane mlade ljude. Moja prognoza za naše područje Balkana u budućih, ne znam koliko godina, jeste da postoji šansa da procvjeta umjetnost. To su ljudi, moje kolege, izvanredni slikari, ne samo znači u Sarajevu, nego na Balkanu generalno, u susjednim državama. Ovo što sam ja upratila, imamo jako talentovane ljude. I ne želim da prognoziram ništa u smislu teško je svakome. Pa teško je svakome. Ali mislim kad čovjek nešto voli, kad želi i kad ima talenta i trudi se, da to dođe na svoje prilike kasnije. Tako da to uključuje i slikarstvo.
Kako je u tvom slučaju došlo uopšte do studija slikarstva? Da li si od mladih dana pokazivala sklonosti ka crtanju, slikanju? To je to došlo kao
Ma nije Svič. To je bilo, to nije ni dolazilo. Mene su uhvatili kao trogodišnjakinju kako crtam čičagliše po zidu i tako je počelo. U suštini nije me niko uvodio u taj svijet, nego je svijet bio u meni, onda je počeo da se ispoljava. I sjećam se, mislim da je prvi razred osnovne, da smo imali kao, ako se sjećaš, one basne, bila je roda i lisica, i kao roda, pa nešto oni jedu iz nekog tanjira, pa roda ne može zbog kljuna i tako. Imali smo te neke panole i crteže, ja sam to crtala. Tačno se sjećam da sam bila u stanju već tada da repliciram te oblike onakve kakvi jesu, znači koliko meni mogu biti 6-7 godina i znam da meni bi to bilo normalno i da sam mislila da to svako dijete može i da je to tako, kao što svi pričamo i hodamo i tako. Međutim, po reakciji drugih ljudi sam primijetila da oni smatraju da sam...
Je to nešto iz...
Da. Tako da to je moj put bio od uvijek jednostavno predisponiran da ja upišem srednju umjetničku, da idem na akademiju i da se bavim nekim vidom umjetnosti. To je nešto što je u tebi, što mora da izađe. I to je to. Nije bilo ništa sporedno, samo je, meni je to bilo kao disanje, kao nešto što...
Podrazumijevana radnja koja je svakodnevni dio tvojeg života. Kako je u vrijeme kad si studiralo, izgledalo studirati? Možeš mi opisati koncept studija na likovnoj akademiji? Ja sam muzičar, znači s neke druge strane to postavljam. Slikanje je uvijek bilo uz ples jedna od stvari u kojem se apsolutno ne snalazi. Tako da mi je to uvijek bila fascinacija, znaš. Dan danas, kad vidim da neko zna da crta na bilo koji način, bilo da je realistički, bilo da ide na impresionističke fazone ili nešto treće, ja sam uvijek oduševljen, jer je to za mene nedostigna veština. Kako je izgledalo to? Ajde, recimo, i srednja škola i fakultet. Kako je tekao studij? Šta se traži tu od vas? Da li vam se daje kreativna sloboda ili vas se usmjerava u odnosu na to što rade nastavnici? Da li učite po pravcima ili idete direktno na... Neki, to me interesuje.
Jako je otvoreno koncepta bilo, bar kad sam ja studirala. Nema ničeg uniformisanog. Čovjek mogao da stekne znanje koje želi, onako koliko želi i kako želi. Svaki profesor je bio dostupan da podijeli to znanje ako ovaj student hoće zapravo. Tako da je to sve ovisilo, bilo je do nas, koliko želimo da... Evo, u suštini, prijemni ispit, nakon prijemni ispit je onako tradicionalan i mislim da je tu većina država tako ide, ne znam, par dana. Svaki dan je druga tema, imaš pisani rad vezano za umjetnost, onda imaš jedan dan portret, jedan dan mrtvu prirodu, jedan dan figura, čini mi se. Ili je bila slobodna tema, nije bitno. Uglavnom, oni tada vide da li mi imamo predispozicije da se bavimo timovi, talenta, ali nečega, da li koliko nam je znanje, a da i donosili smo svoje mape sa radovima i to se ocjenjivalo. E to je, koliko se ja sjećam, najformalniji dio obrazovanja. I u srednjoj i na akademiji. Ovo sve ostalo je bilo do studenta, jer ja sam lično istraživala i znam, mene je zanimao realizam. Ja sam voljela na tom, ja sam voljela likove i životinje i to. Sad, koliko se uklapalo ili nije u taj raspored, jeli, predavanja ili tematiku, ne znam, koja je trenutno aktuelna, i istorija umjetnosti normalno, ali recimo ja sam lično najviše to istraživala i nama je bilo dozvoljeno da ulazimo u teme koje su nama zanimljive. Recimo, moja generacija je uglavnom, većinu njih je zanimala konceptualna umjetnost, koja je meni, recimo, tek sad zanimljiva, moj 40, to je, ali, Bože moj, sve to dođe s vremenom, valjda, šta li.
Koji vid konceptualne umjetnosti je zanimljiv, kad si okrenula tu temu? Trenutno to što ti. Zato se zainteresovala konkretna stvar, konkretan pravac.
Pa nije konkretan pravac. Recimo, rekonstrukcija oblika, znaš, jer ja kad sam izučavala osnove anatomije i osnove perspektive, ja sam nekako kretala kao što čovjek kad uči slova pa je poslije u stanju da formuliše rečenicu. Meni je to bilo zanimljivo. Sad, tokom mog slikarstva, ja sam to dovoljno naučila da izučim, da sam došla do tog nekog stadija gdje mogu da se vraćam unazad, kao što je, recimo, ne mogu se da se poradim sa Picasso ili sa nekim velikanima umjetnosti, ali sad je, recimo, meni u glavi taj nivo gdje mogu da se vraćam unazad i da te oblike koji su realistični, sami po sebi onakvi kakvi jesu predstavljaju stvarnost, da ih razlažem na faktore. I to je, po mom mišljenju, uglavnom odraz unutrašnjeg nečijeg svijeta, na koji način razlaže stvarnost. Tako da je mene zanimljivo kada vidim bilo koje umjetničko djelo ili muzičko, kada ja prepoznam da je taj umjetnik htio da razloži ono što je prvo to bilo kompletirano realistično. Sad ne znam kako bi se tu u muzici moglo objasniti, imaju sigurno određene smjernice i pravila gdje onda dostigneš određen nivo i onda to razlažeš kasnije na neke malo apstraktnije faktore. I ne vezujem se ni za jedan pravac, pa da ja sad mogu reći, evo to mi je zanimljivo, jer mi je sve privlačno, volim da izučavam što god mi dođe pod ruke.
Yes. Znaš kako, reći, odgovorit ću na pitanje vezi s muzikom, ja to u muzici posmatram da su tako u stvari nastali muzički pravci. Znaš, imaš onu klasičnu podijelu, humanizam, renesansa, barok, klasicizam, kao i umjetnosti manje više. Baroklasicizam, posle toga ide, šta ja znam, romantizam, posle toga ide impresionizam, ekspresionizam i posle se zviždi, posle se ne prati jer ima suviše pravaca, još niko nije napravio neku sistematizaciju. E, svaki od tih pravaca je nastao što se uzimao dekonstrukcija, rastao se na faktore prijatelja, uzimao se komadić nečega. Barok je polifonija koja je nastala u renesansi, znači u periodu prije toga, samo što je sad dobila neki harmonski oblik. Klasicizam je uzeo samo komadiće toga i složio tu rečence i periode. Romantizam se opet okrenuo nacionalnim školama, uklopio ih u obrazce klasicizma i proširio ih, a ovamo pop muzika je ostala uglavnom na tom baroku i klasicizmu, gdje imaš jedan motiv, model, on se javlja u 6000 kompozicija i tako dalje. Tako da u muzici to bi tako funkcionisalo, znači uzimaju se određeni motivi, elementi i na njima se vrši nadogradnja ili razgrad. Ja se nekad zezam, kažem da, mada to nije zezanje, onaj majmuni, oni što lupaju u Odiseju, u filmu Odiseja 2000, oni majmuni što lupaju na početku, uz kako je govorio Zaratustra, muzika je krenula od tog majmuna, u početku biješ ritim, završila se majmunom, samo što je sad majmun digitalni. Ti sad imaš minimal tehno koji je samo gri, 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 to je kraj muzike, obično se krug. Samo što se struja proizvodi, to ne majmun koji lupa. Tako da dekonstrukcija mislim da je već sprovedena. Negdje je dostegao krug, kraj, ali nisu još ti stigli do otvora. Znači, uvijek se koristi, uvijek postoje i neko ko piše u baroknom stilu, neko ko piše u romantizmu, neko ko piše u, na taj način razmišlja, imaš neopravce, pretpostavljam da je u slikarstvu još složenije. Jer tu su vidovi izražavanja još daleko. Sredstva izražavanja su sve. Imaš ljude koji slikaju krvlju, imaš ljude koji slikaju pljuvačku, imaš ljude koji slikaju četvrtin za sebe. Neki dan sam gledao neku djevojku koja je višestruko ambidekciozna, tako nešto, koristi obje ruke različite i obje noge različite. Četa crta, četiri crteža u isto vrijeme.
Mislio sam da ćeš reći da svira bubanje.
Ne. Vrlo složene crteže, četiri dijela tijela, čak rade nezavisno. Tako da mislim da to još nije istraženo u području. Ili oni likovi što uzmu prave palačinku i razmišljaju znači od ozdo. Tipo ovo, znači ima mozak im gleda od ozdo šta će ispasti. Tako da mislim da, ja to sve posmatram kao široko gledano likovnu umjetnost, na kraju izađe crtež kao proizvod. Mislim da tu...
Ali slikari to isto rade, to što ti govoriš jasno za
poločinjenku. Jasno mi je, ali taj vid razmišljaj mene fascinira. Kažem ti, ja sam za tu antitalent i meni je tu bilo fascinacija. Znaš, apsolutna fascinacija. Što misliš o upotrebi umjetnosti u marketinjske svrhe, koja danas izvire prilično često, da se traže neka određena likovna rešenja za nešto, to je dobro ili loše? Vrlo često se pobjegne od digitalnosti, traži se neko autentično slikarsko, nacrtano rješenje. Ne ide se više na kompjuter. Ja, za mene recimo to dobro, kako tvoje mišljenje ti se bavi te profesije? Je li to dobra stvar?
Kako nije? Pa umjetno se svugdje oko nas, a možda mi to zaboravimo da vidimo.
Jeste, ali neka bude malo devalvirana na taj način. Znači, neko napravi nešto genijalno i to nešto služi kao, ne znam, omot za paštetu. Znaš, recimo.
Jest.
Nekako fali sredina.
Jest, ali opet mi je draže da je tu, nego da
nije. Nego da nije, nego da je onaj neki socrealistički dvobojni koncept.
Da. Jer ako čovjek želi da se bavi ovim poslom kao poslom, u smislu da zarađuje od toga, on mora da proda svoju umjetnost kao neki vid proizvoda. Nije malo ko je na tom nivou da možda kaže ja da radim isključivo što ja hoću, kako ja hoću, kad ja hoću, to je tu. Evo vi izvolite, ako želite kupite, a kupit ćete sigurno jer ja sam na nekom nivou. I hvala Bogu ako ima takvih ljudi, ali većina nas mora da se prikloni mišljenju i željama klijenta.
Naravno.
Kada naručuje nešto. Ako će on to da stavi na paštetu, ok. Ali opet, kako god ja kažem, bolje da je tu nego da nije tu. Jer ta instant umjetnost koja se sad malo i potencira, malo je odvlači od nekadašnjih. Jer vidi, ja sam primijetila da više ove malo mlađe ljudi i novije generacije slabo koriste izvorne neke metode slikanja. Akvarel, ulje, akril, olovku. Sad je to sve tablet i onda uklikne jednom. Što se, nemam ja ništa protiv toga, sve je to, ali opet posebna
moraš
je čar.
Moraš malo omazati prst.
Posebna je čar kad se koristi kist.
Ja znam to, ja tako sve posmatram. Nikad neću da sam fotograf jer ja nikad nisam umočio prste u hemikaliju. Nisam nikad ušao u braču komoru. Tako da, ta vještina da neko od jednog mrtvog papira sa filma izvlači sliku. I da na osnovu hemikalija koje dodaje, zna šta će da uradi meni to. Ja sam digitalac. Pa ne znam ni da li bih volio, ali ne mogu sebe nazvati fotografom. Jer ja to ne znam. Smatram da ja sam preskočio kvantni skok. direktno sa nekog idiota aparata koji sam nosio da mi se razvije, iskočio sam digitalnu fotografiju gde možeš da očiš. Tako da razumijem to što ti kažeš, digitalno crtanje, nisi umočio prste u boja, nisi razmišljao o tome kad ovo zamuljam, da li, nisi pokrivao grešku, nečim drugim, nego samo može da ispriješ digitalno.
Ja bih, bez obzira, ako, iako je to puno lakše i puno je pristupačnije sada danas, međutim, posebna je draž, posebna je ljubav, poseban je osjećaj stvaranje na papiru i kistom. Tako da bih savjetovala svakome ko želi da se bavi time, da ne preskače te faze. Uzmite uljane boje, probajte taj miris užasa i terpentina, neka. I to je dio toga. To je posebna, posebna ljubav, posebna ljepota.
Jesi li ima izložbe?
Pa ja sam nekad, prije nego što sam počela da se bavim aktivnim tatoviranjem, u IPC galeriji, u Buks, Buksačka Batu je knjižara jedna divna bila. Šta je ono bilo, i Mago Mondi je imao kolektivnu izložbu i to je bilo u BKC-u. Imali smo performanse profesorske zime i tako. Ja uživala sam u tom svijetu, trenutno sam se bavim nečim drugim i ne kažem ja, možda se ja vratim opet izložbama, jer mislim da, da čovjek kad je predodređen za nešto, sve to mora da se vrati u krug. Znaš?
Prosto, jasno. Koliko teško je tebi napraviti selekciju, recimo, kad imaš izložbu, imaš vjerojatno više radova nego to ćeš izložiti. Koliko teško ti je napraviti selekciju?
Ma nije.
Da si imao nekoliko izložbi fotografija, znam je pakao bio bilete, ali to je vjerojatno mnogo veća količina od onoga što ti imaš na raspolaganju.
Da, ali isto, ti imaš 100 fotografija, moraš izabrati dvije, znaš.
Nemam 5000 fotografija, trebam izabrati 10. Znaš, to je 30.000, recimo.
Pa nije isto.
Znaš, znači, da, ali pretpostavljam da ima neki kriterij, da imaju favoriti, ima, antifavoriti, a da opet...
Ima. A znaš kako je, kad se radi izložba, pravi se tematski. I onda, recimo, ja lično sam vela da radim na velikim formatima i uljene platno. I ta slika se radi 3 mjeseca. Nije ono sad, znaš, da je to, recimo, ovako malo nešto, da ja imam stotinjak knjih pa da probirem. Nego idem, startam sa jednom, imam određenu viziju, otprilike ne mora to biti zacrtano i onda samo uvezujem te slike i znam otprilike koliko planiram i želim da izložim da bih ja imala, da predočim ljudima to što sam htjela. Tako da, recimo, jedna od mojih izložbi imala samo 4 slike. Tako da, ali su to slike bile ogromne, likovi prirodne veličine, znaš, to su bili elementi i slike su predstavljale elemente i u suštini to je bilo dovoljno, znači te same 4 slike. Meni nije problem da proberem, ali mislim da je to zbog broja.
Jasno.
Zbroja jasno. Radova, da su stotine u pitanju kao fotografija.
Reci mi, gdje slikaš? Imaš svoje atelje?
Ma ja slikam gdje slikam.
Ne, ne, rekao si veliki format zahtjeva veliku prostoriju, vjerovatno.
Nije.
Bar dovoljan pod ili nešto ovako.
Ne mora, poželjno je da bude atelje ili neka odvojena prostorija ako se radi uljen zbog isparavanja. Jako je nazgodno trajati, miris serpentina je to, ali u suštini ja volim biti mobilna sa svojim slikama, ne zahtjeva to ništa. Taj imaš svoj stalak i taj svoj rad, koji ja uglavnom naslonim na bilo koji dio sobe, na ormar ili negdje tu, ne smeta meni je bitno samo dobro svjetlo. Tako da, meni lično ne treba atelje kao što je potreban kiparma i slično. A volim raditi vani, iskreno. Gdje god sam u prilici, iznesem vani i slikam, to mi je posebno zadovoljstvo, pejzaže posebno. Malo sam ja tu staromodna, znaš.
Pa nije staromodna, pa.
Stavim stalak pored jezera i lagam.
Ali to je cool, to.
Pa, kad je moguće, što da ne.
Naravno. Jel se kažu skupa stvar u današnjoj Bosni i Hercegovini? U smislu boja, u smislu kvalitetom platna i tako dalje.
Nije.
Jesu to ekstremno skupa stvar? Nisu, jel?
Izuzetno kvalitetna platna koja se naručuje i koja treba da se prepariraju na određen način, da se razapinju na određenu vrstu drveta, to je skupo. I to je skupo i to se isplati ljudima koji... koji rade slike za institucije gdje to treba da stoji narednih 100-200 godina, ali mislim da, znaš, nije to kao u periodu Michelangela ili Rafaela ili Da Vincija, gdje su se slike radile da bi trajala 300 godina. Tako da današnja ponuda omogućuje bilo kome da se bavi ovim. Ti sad imaš platna razapeta, recimo u knjižarama ili u Penny Plusu, za 10, 15, 20, 30 maraka, ogromna platna, i akrilne boje koje su jako pristupačne, zavisi šta, šta, čime čovjek želi da se bavi. Ja, profesionalna oprema je skupa, neću te lagati, ali postoji zamjena za to koja, koja je sasvim solidna. Tako da ne bih obeshrabrila nikoga se bavi. Ima i kao hobi, što da ne. Je, lijep je vid ispunjavanja slobodnog vremena.
Ako nije izbor frustracije, okej.
Ma nije, nije. Treba tome prići bez predrasuda. Čovjek kad kaže, ja ovo, meni ovo neće ići, neće ti ništa.
Znam, znam.
Čak i ako nemaš talenta, neke stvari se mogu naučiti. I može čovjek uživati u tome.
A koji ti je omiljeni period istorije umjetnosti imaš?
Jel omiljeni slikar, znaš tako?
Omiljeni slikar mi je možda Gustav Klimt, austrijski slikar, koji je malo da tetovažu, ovo je njegova.
Aha, aha. Imamo u knjigu o njemu, ona divna tašena izdanja, što su bila za vrlo malo para da se kupimo.
Jako je dekorativna. Mm-hmm. E sad, kod njega mi je zanimljivo što on bio izuzetan realista. Ti si primijetio vjerovatno da te slike nisu ni blizu realizam. To je dekorativna umjetnost, izobličene su figure, izdužene. On je, on ih je izobličio na način da dočara određenu emociju, razumiješ? Međutim, izuzetno realistično je radio, e to je ono što sam ti govorila, dekonstrukcija umjetnosti, realizam, i onda on dodaje ono što smatra da je neophodno da bi se određena slika dočarala. I na njega sam nabasala sticam okolnosti u Austriji, jer sam tamo par godina živjela i on je baš, mislim, najistaknutiji austrijski slikar. I volim, pokušala sam, ali i ja, da integrišem ti neke elemente u svoje slikarstvo, bez da nužno kopiram, ali sviđam se jako ta nepregledna, dekorativna, njegova kiša dukata i zlato jako mnogo koristi, ne znam, nešto mi jako privlačno u vezi toga. Tako da, eto, Gustav mi je najzanimljiviji, možda slikar. A nemam neki period, generalno najviše volim realizam i ne vezujem se ni za što ono, da mi je isključivo to ili samo to zanimljivo ili privlačno. Ali uglavnom, možda realizam. Iako on ne pripada realizmu, ali...
Jasno. Jesi li ikad slikala pokušavajući da podražavaš neko?
100%. Kao je ti idu, jesi? Ma naravno, pa mora se to...
Je li to dio istudiranja?
Pa jest, mi smo imali u sklopu nastave obavezno to da moramo replicirati do duše sliku po izboru, ali sliku pomoću boja koje smo sami spravljali, znači da nam profesorca pigmenti, onda mi to miješamo sa jajetom i sa uljem i tako dalje, kako se to nekad pravilo. I čini mi se Karavađovu korpu voća da sam ja kopirala tada i uživala sam. Ali mora se proći, po mom mišljenju, je to jako bitan dio učenja da pokušaš da prekopiraš nečiji rad.
Da neko ko je veliki.
100% jako zahtjevno, ali ja mislim da je to dobar, jedan od boljih načina da se nešto nauči. Onda ti moraš da uđeš u njegov način razmišljanja, zašto je on to uradio, kako je ostvario ovu vrstu sjene i tako dalje, mislim. I onda tek kad čovjek malo, ne znam, iskustva stekne i određene neke svoje ideje pokuša realizirati, onda može da stvara svoj stil. Tako da ja sam, naravno, kopirala sam Klimtovih slika u srednjoj školi barem 10. Naravno, ne izvorno, jel? Ali u vidu crteža, tad sam ja to kopirala pomoć kreda na papiru.
Koliko dugo se baviš tetoviranjem? Kako je došlo do toga uopšte? To je početno pitanje, imat ću gomilu pitanja posle toga.
Bavim se tetoviranjem 5 godina. Došlo je do toga što sam... Kao što sam spomenula, ja sam nakon akademije zaposlala se odmah u školi, pa onda jedna škola, druga škola, pa zamjena ovdje, pa zamjena onda, pa sam radila svašta nakon toga, što je uključivalo prevođenje zbog mog poznavanja drugih jezika i slično. Međutim, uvijek je to bio neki posao od 8 do 4, neki stalna plata i stalni posao, a ljubav prema tetoviranju uvijek bila tu. I to je zanimljivo, jer ja sam to tek kasnije prepoznala. Kad sam bila dijete, znaš, ne stikere iz Čunga Luna,
Da.
To sam ja stalno
lijepo. To ste ono rukom nešto, jel, trljalo, jel' tako?
Jest, voda malo i onda to ostane. To sam ja lijepo po sebi, to je meni uvijek bilo privlačno i zanimljivo. I onda kao djevojka nekad ja sam tu otkrila tu ljubav, da ja želim da se tetoviram i eventualno da ja to počnem da radim. Međutim, jednostavno život tu nije namjestio u tom trenutku da se to ostvari. I onda sam eto prije par godina, bukvalno sam sjela sama sa sobom i porazgovarala, pošto sam to dvije htjela, i kontam, ako neću sad, kad da to krenem, jer znaš kako godine prelaze, a čovjek se kaje zbog onoga što nije uradio, više nek zbog onog što jest. Tako da sam jednostavno odlučila da probam i zadovoljna sam. I ne kajem se i mislim da je to jako dobra odluka bila i to je to.
Kako sad to izgleda s tehničke strane? Šta trebaš imati kao starter pack da bi se bavila tetovažom? Osim toga da znaš da crtaš, da imaš petlju, da neko pristupiš nečoj koži, nečim što je praktično nepovratno. Mislim, možeš se popravljati, korigovati, ali se ne može ukloniti osim laserom ili tako. Ili zjecanjem komada kože, jel?
Jesu.
Tako da, šta je starter pack da moram od... Danas se bavim tetovažom, odlučujem da se bavim tetovažom, što moraš sve da imaš?
Od opreme?
Da.
Od opreme je neophodno da imaš mašinicu, adapter, papu koja operira mašinicu, kertriđe.
To je, papa je kao pedal za mašinu, za šivenje i za gitaru, je li to? Razumijem, to je to, jel?
Pa kao papa, ona za muzičku.
Jasno, kao distorzija, okej, jasno.
Uglavnom,
ili za mašinu za šivenje, ono? Što je bilo za stavljeno?
Jes. Okay. Mislim, ja koristim sada bežičnu mašincu, ali to ne mora biti, mislim, malo je tu naprednije.
Dobro.
Uglavnom, kertriđa. Kertriđi su plastične cjevčice u kojima se nalazi igla, koje se stavljaju u mašinicu, boja i, naravno, popratna oprema za dezinfekciju kože, za čišćenje, za umotavanje kože itd. Svakome ko bi volio možda time da se počne da se baviti, savjetujem da prije svega, naravno, izučava medicinski aspekt svega toga. Jako bitan. Određene skupine ljudi koji ne bi smjela da se tetoviraju, recimo ljudi koji su alergični na metal, ne smiju. Ne bi trebalo. Ne zbog igli kao takve, nego zato što te boje sadrže metale koji mogu prouzrokovati dugoročne probleme istoj osobi. I naravno onda određene reakcije kože, tipa, ne znam, dijabetičari imaju određenu reakciju, ljudi sa psorijazom imaju određene probleme tokom zarastanja. To sve jako, jako je opširno i jako bitno da se zna prije, jer nije samo to, znaš, crtanje. Ne kažem sad, poželjno je da se imaju likovne osnove, da se imaju, znaš, da ti umiješ da povučeš ravnu liniju. Iako nije isto, znaš, na papiru je jedno, na koži je druga, to opet drugi svijet. Što se tiče opreme, to bi bilo to i onda kasnije, naravno, čovjek to nadograđuje, jel? Mislim, oprema se može nabaviti za svakakve pare, ali nije to. To su
jer postoji to kod nas da se kupi? Ima. Regularno, znači postoje šopovi u kojem to možda kupiš, jel?
Ima, može se naručiti, imamo i distributere ovdje kod nas, međutim ja lično naručujem iz inostranstva. Zato što imam određene svoje dostavljače.
Jasno, imaš uhodan put od ide
jest.
Od naručivanja do adrese i tako.
Mada, ja sam tu stanom odmah, znaš, imam svoje
Dobro, to je najsigurniji put. Ako znaš sve korake...
Kad je nekome, da ja ne moram razmišljati o tome da li se nešto promijenilo ili ne, kad mi je sigurno, onda je to okej. Također čovjek mora biti određena vrsta osobe, znaš, nije sve za svakoga.
Naravno.
I ovo što si ti malo prije rekao, kao kako se čovjek nosi sa tim stresom da ne pogriješi ili... Nekima je svejedno, vjerovali ili ne, nekima je tu veliki korak, kao što je bio meni. Pogotovo zato što sam ja navikla da radim uljem na platnu koja je najfleksibilnija kategorija umjetnosti. Znaš, onda ti radiš uljem i onda možeš da prepraviš sve. Na koži ne možeš. Tako da sam ja u suštini uzela opremu i vježbala na sebi. I to mi je bio, jest.
Okay,
to je ta prva. I onda sam otkrila, aha, dobro, ja, meni ovo super ide. Nakon što sam sve to savladala, znači taj uvod, medicinski aspekt tetoviranja, taj stres koji sam ja osjetila prije te prve tetovaže, jednostavno htjela sam da vidim je li to da li ja mogu to, da li ja želim, i onda je to samo krenulo samo od sebe. A vidi, strah od greške uvijek postoji, ali on je zdrav, to je isti strah koji čovjek osjeća u saobraćaju. Ti ćeš uvijek obraćati pažnju.
Da ne udariš, da ne ogrebeš, da ne ubiješ. Naravno,
pa ne moraš biti skoncentrisan. I to je, nije strah, nego je ta slična neka razna koncentracija. To se izgubi vremenom. Znaš, imaš ti onda kad krene, onda to nema... Mene, moji klijenti često zezaju, ja pjevam dok radim. Pjevam jer je meni super. Oni naravno malo pate, jer to malo boli, je. Ali meni je super jer uživam.
Koje je najbolnije mjesto? Da se tvažu. Neki moji koji su se tetovirali kažu da ovo dole, dio stopala ris, da je bio bolan i ovo ovuda.
To je iznad kičme, a ovo su dole tetive. Dlan, sasvim sigurno dlan.
Sad ima neko koji tetovira dlan?
Ima, ne, iznenadio se. Ima, jer su tu svi njerni završici. Onda pazuh, vrat, slatine.
Bit će glupo ako pitanje, zar ima neko ko tetovira pazuh, okej? Okay. Ja obično pod tetovažom posmatram ruke, noge, ovo, možda stomak dole, eventualno neki zakriveni dio se pozadi. Ne posmatram nikad dlan, pazuh.
Dobro, dlan skoro niko ne radi. Ja samo kažem, tu je ono na razni gul, najstrašniji. I onda svugdje gdje je koža tanka i gdje je koža odmah iznad kosti. To su rebra puno, sad su rebra moderna. Kažem ti da ovaj...
Dobro, mi debeli bi imali malo manje problema s tim, nama nisu kosti tako blizu.
Ma joj,
rebra, to je... Zezam se. Ne, bio sam na nekoj masaži koja ima struju, neku i znam koliko je nezgodno. To baš što rekla prečka i to, gdje su kosti blizu, kad struja dođe tu. Bukom mašunu, kad sam ovo radi.
To su ti trzaji, da. Ali uglavnom ljudi kažu da puno manje boli nego što su očekivali. Tako da nije to toliko strašno. Nije kao bilo koja vrsta boli s kojom se to maže. Pa, nije kao na igla za vađenje krvi i slično. Više je pecka.
Koliko duboko to ide pod kožu realno?
Pa koža ima tri sloja. I sad, ako je recimo jedan sloj, možda peti dio milimetra lupam, onda ti ideš u taj drugi. Znači...
Sada recimo, ja imam ihtiozu kože. Meni se koža stalno guli i regeneriš. Ja nisam pogodno ozivo za to važno.
Vjerovatno bi ti spala te to važe, vjerovatno.
Pretpostavljam da bi u nekom sloju, jer meni se to guli dnevno. Znaš.
Vjerovatno
ja iz praktičnih razloga rupam, depiriram ruke, stalno se gulim jer mi je lakše jer mi se koža stalno regeneriše. Tako da kad se reka osobe koje ne bi trebalo da tetoviraju, ja mislim da sam ja jedna od tih.
Jest.
Znači, jer ne bi mi, inače mi je koža osjetljiva i na razne stvari druge, u nekim drugim stvarima jako otporna. Ali mislim da ne bi bio da. Ona... I to isto moraš da procijeniš vjerovatno na licu mjesta. Neće svako doći reći ja imam problem, pretpostavljam, jel?
Ne, ja uvijek radim konsultacije, uvijek se dogovorim sa klijentom, pitam sad ta pitanja, onda vidim je li ta osoba pogodna, znaš, uopšte. I objasnim u slučaju da ipak želi, kao što je, recimo, kontraindikativno je da se uzimaju lijekovi za razređivanje krvi. Jer onda dok ja radim, krv izbacuje tintu koju sam ja upravo stavila. I onda postoji šansa da to ispadne flekavo i ne puno prijatno. I tu klijent ako i dalje želi, onda je mislim, okej, ali treba da se zna. Kod tebe konkretno mislim da bi se ospalo. Jer jednostavno ja kad bih išla dublje, postoji šansa da te povrijedim. Prvo boljelo bi te više, drugo razlilo bi se ispod kože kao akvarel, jako ružno. I nema potrebe za tim. Jedino ako ti baš insistiraš.
Pa, ne, ja ne. Mene zbog moje kože nisu vakcinisali, ja nemam jednu vakcinu.
Stvarno?
Da, nemam ovdje. Imam, dobio sam...
Nemaš ni naše...
Nemam, ne, ja ovdje nešto... Sa 14 godina sam dobio, a mislim da je to tetanus neki, na kraju osnovne škole, ne, nijedno vakcine.
A šta su ti rekli?
Ihtiozis vulgaris, nedostatak kraja vitamina u koži.
Aha, znači...
Tako, od rođenja, imam ja dijagnozu, znaš, i to u stvari kozmetički problem. U mom slučaju kozmetički problem kao složeni oblici te bolesti uključuju da nemaš dlake i tako dalje. Kod mene je to samo kupaj se i maši se. Imam kremu koju su mi zamutili na rođenju i kojim se mažem i dan danas, kako god se pokazim. Osjetljiv sam na sunce, a u nekim drugim stvarima koža mi je otpornija. Meni modrice ne izlaze skoro nikad. Znaš, čisto pitanje higijene i kozmetike, ništa gore. Ali mislim da tetovaža mi ne bi odgovarala.
Da.
Mislim da bi odbio.
Da.
Da mi koža sama.
No, thank you.
No, thank you.
Ćao.
Reci mi, kako izgleda jedan tipični susret, dođe neko i kaže, hoću ovo, crtež, danas. Kako to izgleda?
Pa obično mi se ljudi javljaju po preporuci. Znači, dobro, to znači da su vidjeli moj rad na nekom i onda to se njima svidjelo, pitali su ko ti tu radio, što je najbolji vid komunikacije za mene, jer oni dolaze sa pretpostavkom da će se to što ja uradim njima svidjeti.
Da, to je ono afirmativno, ko ti je to radio, za razliku od automehančarskog. Ko ti je to radio, znaš, pe već vodi u katastrofu, diže cijenu za 100 maraka odmah.
Jeste.
Dobro.
Tako da ljudi dolaze s predispozicijom da će to biti dobro i kažu mi svoju ideju. I onda, pošto ja iskreno najradije volim da ja nacrtam tu skicu, ja predložim nešto što je slično tome ili neko moje idejno rješenje, jer to je umjetnost, znaš. Postoje određene...
Jel imaš sveštiću sa svojim?
Imam, naravno. Postoje određene situacije gdje je neko vidio nešto ili sam sebe nacrtao ili vidio nešto na, ne znam, Instagramu i generalno na internetu, tačno ovo, želim isto ovako i onda ja uradim to. Međutim, uglavnom mi objasne neku svoju ideju. Često je to posvećeno nekome, onda ja gledam da integrišem elemente vezane za tu osobu, bilo da je majka ili dijete ili nebitno. I prvo idu te konsultacije, upoznavanje, razgovor o tetovaži, mjerenje, dogovor o korišćenju boja i slično. I onda na terminu ja pravim nešto što se zove stencil, znači taj crtež koji sam pripremila za tu osobu, prenosim na jedan vid paus papira ljubičastog i pravim otisak na koži.
To je preslikač.
Jeste.
Protip, ko što prije ratite imali one preslikače za majice koji se peglom nanosili na majice. Jeste. To samo što ovo ide samo na donijed,
je li tako? Jeste. I za mene su to smjernice po kojima tetoviram, za osobu koja se tetovira je to neki finalni izgled i mjesto i veličina tetovaže, da ne bude nekih iznenađenja ili promjena.
Jasno, on ima konture.
Jeste. Konture i sjene, sve je to već spremno. I onda osoba odluči na licu mjesta da li je to tu. Mjesto i veličina i onda idem. Ja sam nježna, to mi kažu da sam, da nježno radim polako. Tako da ja kad govorim o boli, ja se zezam.
Koliko treba vremena, recimo, za tetovažu? 5 za 5? Zavisi to od boja?
Zavisi od motiva, zavisi je li linijska tetovaža, da li ima sjenu, da li ima... Bojenje najduže traje. Koriste se različite vrste igala koje su različite grupisane da bi mogle što veću količinu tinte da
umetnu.
Jeste. Tako da bilo gdje između 10 minuta do sat i pol. Zavisi, znači čak i te male tetovaže. Ako je linijski, to je gotovo za 10-15 minuta. Ako je to bojenje, to dugo traje. Tako da, zavisi.
Koja misliš najnezgodnija? Za tebe kao...
Za mene?
Da, za nanijeti sensili.
Joj.
U smislu pristupa koži, nema
pojma. Mislim da je zajednička stvar skoro svim osobama koje se bave ovima, što ne gledaju svoj položaj svog tijela. I onda sve što, znaš...
Jasno, ti druga perspektiva o kojoj ne razmišljaš uopšte.
Dok ja radim, ja mislim na to što radim. To što je meni glava ovako i što sam ja potpuno sva savijena i što su mi leđa ovako, iz te perspektive mi je nešto nezgodno. Znaš, na primjer, ja gledam da klijenta polegnem ili postavim tako, zavisi što je, recimo leđe su nezgodne zato što ja moram da se nadvijem nad njega. Jasne. I moja je kičma nezgodna. I onda mjesta gdje je teško da se dođe do njih, jer nemam gdje ruku da stavim. Znaš, kad radiš, staviš ruku i onda povlačiš. Ne radiš nikad iz zraka. I onda, recimo, iza uha je nezgodno, jer ja moram tu da priđem, ne želim osobi da uprljam kosu, naravno, ne želim da stavim u neprijatan položaj, onda tu nekako dok ja se nadvijem, ali eto, nije, to su sve stvari koje nisu toliko bitne, znaš. Ali ima, iza uha je nezgodno, kad se radi leđa, recimo, bočne strane su nezgodne, jer osoba mora da leži, ili kad sjedi, onda ja radim ovako, tako da, uvijek smo iskrivljeni, svi koji se bave, uvijek smo ovako koliko najupitni. Eto, to je to.
Jel ti kad neko odustao upotiti, to važno rekao, ne mogu više? Boli me, neću, doću sutra, tako dalje. Ili ljudi se, kad se već odvaže se do kraja?
Joj, znaš kako ljudi različito reaguju na različite stvari. Mala sam ljude koji sjede 5 sati u cugu, ne trepnu ni jednom, da se ja pitam šta
si uzeo prvo, ja.
Da, baš sam pitala momka, rekao, jeli, mislim, kako ovaj je hoćeš pauzu, jel sve okej, okay? Kaže, ne, rekao, molim te, jer mi je to prvo prošlo prozvalo, molim te, rekao, jel se ti baviš nekim kontaktnim sportom, jer ljudi koji se, kaže, da, ja sam MMA borac, a, rekao, da, okej, sad mi je
spreman na sve.
Isto mi se tako, nije mi se nikad desilo da je neko ustao i rekao, ja ovo, ja neću, ja odu kući. Ali mi se desilo da je neko ustao i rekao, ja ne mogu, ovo je užasno, ja trebam pauza, joj ne mogu, mogu li ja, i onda ja brufene dijelim šta ću, jer ovaj, ima posebna krema za ovaj lokalnu anesteziju. Niko to, ne, to se jako, nerado se koristi generalno u ovom poslu, jer ona malo koža natekne i lošije upija. Sad klijent ne osjeća tu razumno boli, ali meni je nezgodno, znaš, i neće to dobro zarasti.
Nije trijalna koža u stvari, jel?
Ma nije.
Nije trijalno platno.
Nije, dođe kao one gumene lopte dječje. Uglavnom, kažem, nije se desilo da neko ustane i ode, ali se desilo da ustane pa da kruži, pa da se ohrabruje, pa eto kao, hajde, pa pomalo, pa ja povučem jednu liniju, pa eto kao, jako rijetko, ali desi se i to. Ja volim da radim polako i da se prilagodim klijentu. Ako ga je strah, desilo mi se da je djevojku koja je uradila, činim se ovako, nešto malo bilo. I ona mene nije htjela reći, nego je kasnije priznala da se plaši, što mi je krivo, jer to kažeš unaprijed, lakše će svima biti. Nju su tri znoja oblula, znači ona je sva mokra bila, ja sad ne znam zašto je, ali strah je bilo, znaš. Međutim, moja je želja da se osoba koja dođe, da se tetovira, da je bude lijepa i da uživa u tome i da to bude jedan vid, razumiješ, jedan vid uspomene, jer to ljudi rade za sebe, uglavnom. Ponekad rade i da se pokažu, ali uglavnom rade sebi za poklon. I onda ovaj, gledam i ja da tu malo, znaš, da se prilagodim, da tu ne bude stresno. Tako da, recimo, Nije bilo nikakvih sad incidenata. Znalo se da ljudi onaj, da im bude muka, da precijene sobstveno zdravlje, znaš. Kažem ja, naspavajte se, doručkujte, dođite. Nemojte piti prije toga, noć prije. Morate biti u fit. Mm-hmm. I onda ljudi, ma joj, ma nije to sve okej, onda dođe i bude mu malo loše, znaš. I to je uvijek tako nešto. Jer ovo je malte neoperativni zahvat, znaš, to se kao takvo moraju posmatrati.
Kako funkcioniše to po zakonu? Ti maloljetnike ne smiješ tetovirati
do samog sestrata, je tako? Ne. Roditelji mogu dati saglasnost.
To dođe, dovede ti, evo će sin tetovažu, ja podržavam. Samo neko dođe i kaže to ne smiješ.
Nema kakve, no joj. I vidi, ja svaku osobu ispod 20 savjetujem da sačekam. Osim ako vidi se to ponekad da je neko potpuno samouvjereno siguran u to da želi, ali mislim u tim godinama sve, i čak i 18, 19, nebitno, maloljetno ni pod razno, ali mladi ljudi ponekad donose ishitrene odluke. Ja sam imala momke koji su tražili grb želje na vratu, ovako, kao prvi tatu, znaš, i onda ja smatram da je moja moralna obaveza da ga posavjetujem, da razmislim malo bolje, da pusti to da odleži još godinu, jer je tetovaža je u najboljem slučaju za cijeli život.
Da, a nikad ne znaš gdje ćeš raditi, šta ćeš raditi, da li ćeš...
To je
isto. Šta radiš u nekoj pravosudnoj instituciji vidjeti grb želje. Ja nešto protiv grba želje, ali situacija nije prikladna. Ja sam imao smiješnu situaciju, jednom prelazim granicu BH Srbija, tamo na Šepku, i vidim da graničnik ima zanimljiv prsten veliki, neki. On gleda ovako, žena te nije još išala. Kao, mene moja jeste. I da mu vidim kako mu treba liri odavde. Znači, ispod one uniforme, vidim u šiljčić neki. Znači, vjerojatno ima nešto urađeno iz ruku. On je vjerojatno morao da se uklapa pravo, da vodi računa kako će to da se... Jer nisu si blagonaklonite na tome. U našoj kulturi, nažalost, to se uopće povezuje sa porodcima, sa... ponašanje, ne poznat se kao umjetnost na koži ili kao uspomene ili kao
nešto. Jasno, mijenja se to polako. Mijenja se. Ja nisam imala neprijatnu situaciju. Prije 10 godina je bilo znatno drugačije. Znači, sad je malo su popustili. Čak i starije generacije. Malo su popustili što s toga tiče. Nije više toliki bauk, nije više tolika stigma.
Pa nije, pa sad svi to imaju. Ja znam kad je bio bauk, bušenje uha prije nekih 20-30 godina. Danas je to manje više normala.
Da.
standardizovano nešto.
Jes, tako da mislim da čak i što se tiče posla, da to vrlo brzo neće.
Super, to su ba divne stvari, jer... Mislim, meni da to važa kao posmatraču, super, nisam korisnik, ne bih nikad, ne samo zbog kože, nego nisam spreman da nešto stavim na sebe. Ne, još uvijek ne postoji takvo nešto što bih urezao u sebi.
Da, da, a dobro, ne, to za svako za.
Recimo, jesi ga radila rukava? Ono, to je to važno, no, neko
da,
radi.
Da, naravno, jesam. To ide u etapama.
Kako se neko odluči
evo,
na to?
Sutra,
kako se neko odluči na to? Ili recimo one tetovaže gdje je dio kože kompletan popunjen jednobojnom tintom. Znači, izgleda kao znojnica ili kao čaraba. Koji je motiv za to? To mi baš nema ništa. Rukav mogu da shvatim, to obično pričam.
Yes.
Ikona 21. vijeka, yes. Recimo. Neka radnja koja se odvija odavde dole. Ali da neko uzme ono crno i ofarba vam to.
Evo, ja sutra konkretno radim prvi termin. Kad se rade rukave, tu moraš u 4-5 termina, jer ne može, mislim. Nije dobro ni za koga da se to da se radi ovaj ogromna ovaj količina odjednom.
Je li tu preslikač naneseš odjednom ili ga nanosiš u etapama, pošto dolazi više
dana? Ja lično u etapama, jer ja to gledam slikarski unaprijed. Ja znam, mogu da ovaj da
isplaniram. Znači možeš da vidiš kako će ovo izgledati.
Da.
Okay.
I kada neko želi rukav, to je obično solidna priča, višegodišnja i planiranje i evo, konkretno ovaj sutrašnji je automehaničar koji mnogo voli Formulu 1 i u pitanju je Sena, vozač. I ta je tematika.
Dobro.
Znači ide...
Da li ti je dovoljno okvira da možeš da...
Imam ja sve to, sve i ovaj, hoću da kažem, motiv je taj da čovjek to voli, da je veliki dio svog života posvetio tome, da to njemu nešto znači, i da je imao određenu viziju već godinama i onda smo mi se dogovorili, hao kad to ćemo tu, to ćemo tako. Za te neke ovaj, mislim da misliš na blackout kad je kompletno...
Da, da, kompletno jedno boje. Ja sad dam point.
Vidi, voljela bi da ti mogu reći nešto pametno u vezi
toga. Ti kad radila ti, ti kad traže neko to?
Nije, samo je pitanje vremena kad se to desi. Ja lično nemam te preference jer ja to posmatram sa slikarske tačke gledišta. Po mom mišljenju, to treba imati neki motiv.
Da, ali to je samo prefarbana koža, rukav.
Jest. I mislim da je to prvenstveno emotivna odluka, gdje ljudi iznutra žele na taj način da napravi neki statement svoj. Ne zalazim u to ovaj, šta to zapravo znači, jer ne mogu da, to sa umjetničke tačke gledišta ne mogu ja da obrazložim. Razumiješ? I mislim da je to jednostavno, ovako, polazim od sebe. Ono što ja smatram da je u meni, ima mi smisla kad je na meni. Razumiješ? Kao što je ovaj mogu staknuti. Jednostavno, to je toliki dio mene da ja i zaboravim da je tu. I mislim da je mnogim ljudima koji rade tetovaže to. Uopšte ne zaboraviš da je tu, zato što je dio tebe. I mislim da je sa tim blackoutom slična stvar. Samo što ja, recimo, ne mogu da se poistovjetim, znaš, mene bi crnilo to smetalo, to je mnogim ljudima, to ima smisla i, ovaj...
Odlučuju se na to.
Odluče se, samo što je, znaš, meni je, recimo, žao to vidjeti, zato što nema nazad, ti preko crnog ne možeš
ništa. Da, ne možeš ništa.
Ne možeš ništa. Sve se može prepraviti, znači, tetovaža se stalno
prepravlja. Jasno, ovo je popunjeno.
To je gotova
priča. Ovo je popunjeno,
nema. Znaš, konačno je i onda samim tim ne...
Neko to hoće,
malo mi je, malo mi je strano, da.
Jasno. Jesi li ikad radila crtanje kanom?
Jesam.
Koliko je to različito?
Pa, različito...
Je li rasterećujuće, mislim, to ide direktno na kolo, to se ne uređuje, to je bukvalno crtanje, je li tako?
Jest.
Ne utiskuje, mislim.
Ne. Kana je pigment koji se dobija od biljke, mljevene i miješa se sa vodom i maslinovim uljem i onda se nanosi na kožu, gdje ostavlja zapravo samo otisak. Kad se skine, zapare tu, ostane crtež koji možda nekih 10 do 14 dana ovaj, može da ostane na koži. I to je super alternativa za ljude koji žele da se ukrase privremeno.
Jer one koji se pripremaju pa nisu sigurni možda.
Pa to...
Kako bi se nosili, znači, ne znam.
Jest.
Ja bih išao uvijek preko toga, da odlučno se to vjeram, išao bih prvo na 2-3 varijante neke te koje se sapiru za 15 dana. Čunga-lunga, samo modifikovana verzija.
Jest. Pa može, što da ne, ako neko želi da vidi on to. Mada kana je, mislim, skroz je druga priča, znaš, drugačije izgleda.
Ja znam kanu iz farbanja kose.
Jes.
Znači, s te priče, moja supruga je koristila, moja mama je koristila. Znam za to, ovo sam samo, znam kako koristiti, ono, tu sam registrovao Madonna, Frozen. ono što ona ima po rukama, to je to.
Jest, jest.
Jest. Reci mi, kako se sad njeguje, onako radi to važno, koji je proces njegovanja? Ne za tvoje strane, nego kad neko dobije to važno da je kući.
Postoje koraci koji su neophodni da se prate, jer ja uvijek kažem, moje je pola, 50% je od mene. To što sam ja uradila je samo 50%. Proces zarastanja tetovaže je jako, jako bitan. Bitno je da se njeguje u smislu redovno da se čisti, da se ne dodiruje prljavim rukama, da se ne eksponira suncu, da se ne eksponira bilo koje vrsti duboke vode. Ne govorimo o tuširanju, mislim, na bazen, na jezero, na more i sl. I da se redovno maže. Jako bitno da se maže namjenskom kremom za tetovažu više puta dnevno, svaki dan, barem 10 dana, 2 mjeseca otprilike treba da zaraste, ali taj period početni, tih prvih 10 dana, dok koža ne opije malo, to je jako bitno da se maže. I onda mogu reći, ok, sad je ok, sad možeš pustiti. Znači, ne moraš joj se toliko posvećivati. Jer desi se da osoba zanemari potpuno taj vid njege, znači mazanje.
Kod nas je generalno kultura, ja se mažem čitav život, meni je nepojmljivo da je nekom suva koža da neće da namaže. E, kod nas je kultura mazanja nekako, ne. Vrlo, vrlo loše, i kod ljudi sa normalnom kožom, nego ono ko što bi se mazao.
Joj, mora.
Znaš, meni je generalno, ne govorim samo o tetoviranju, nego generalno, ako će nešto suvo, namaže ga po Bogu. To je najlakša stvar na svijetu, razumiješ?
Jest, jest.
Znači, ja zavidim ljudima koji ne moraju, ono, ali zašto ne bi ako ti nešto ima?
Evo, recimo, kad se uradi tetovaža, pogotovo ako je nešto veće u pitanju, ili kao ako je naneseno dosta boje, ako se ne maže, stvaraju se kraste, i onda te kraste ljudi često samo to uradi, i u snu samo zakači, a pošto to nije duboko, skine se, bukvalno sebe zguli, razumiješ? Što znači da džaba sam ja radila, džaba smo se mučili oboje i grehota je. Treba, ja sam malo i dosadna, znaš, ja stanu ljudima govorim, mažte, molim vas, jesu li namazao, jesam. Jer ja budem ponosna, znaš, kad uradim nešto lijepo, nešto zanimljivo i nešto kvalitetno, i onda želim ja, naravno, da to se očuva.
Naravno.
Ali taj aspekt je izuzetno bitan. Plus, naravno, tetovaža je otvorena rana, znaš, ti moraš da je održavaš, moraš je njegovati. Mislim, sad, ako padneš i zguliš sebi kompletno koljeno, neće sad to dirat prljavim rukama ili, ne znam, ostaviti tako. Malo će se to njegovati. Tako da, ja, jako, jako bitan faktor. Zanimljivo što si to pitao, jer uglavnom ja namećem...
Ja čitav život imam problem s kožom i razmišljam o koži. Uvijek,
jest,
znaš. Jasno sam to što si rekao, otvorena rana.
Jest.
Mi je sasvim jasno ono što si rekao da je to vid operacije, već sad prošlo kroz glavu, da u principu jeste, ali otvorena rana mi je u glavi, tako da... Pretpostavljam da to mora da se pazi, ozbiljno da se pazi.
Jest.
I estetski, a i zdravstveno u principu.
Jest. Jer ne vidi se, znaš, vidiš samo lijep crtež, to su boje vesele i super umo
kogodom. Da, koža prima sve živo, koža je prva linija odbrane.
To je otvorena.
Koža je prva linija odbrane, usta možeš zatvoriti, nos možeš začepiti, koža je tu, na nju pada. Kako god bilo. Kako funkcioniše tetoviranje i njegovanje, recimo, kod ljudi koji su izrazito maljavi?
Maljavi?
Da.
A ništa...
Recimo, neko ima tetovažu na dijelu tijela koji depilira, koji ima, da li smije da ga depilira, da li smije da ukljena dlake tokom tog procesa zarastanja?
Ne smije ništa. Prije tetoviranja mora
tetoviranje se skinuti. Onda čeka da zaraste, pa tek onda nešto,
ja? Jest. Znači, kompletno kad zaraste, tek onda smije da prilazi tome, jer, mislim, oštećenje kože je neminovno. Pogotovo ako je neko baš izrazito maljav, što ti kažeš. Ali
pa ne, imaš ljudi koji su izrazito maljavi. Genetski, poza genetskim predispozicijama ili po nečem drugom, pretpostavljam da je kod njih to njegovanje znatno teža stvar. Upravo zbog toga što dlake brzo rastu, vidljive su, tamne su, da biste to važno vidjela.
Dobro, što se tiče mazanja, to ne ometa ništa. To je
znam, baš dlake ne...
Što se tiče uklanjanja, treba da se sačeka, da se to fino zacijeli, jer postoji šansa da se nešto ošteti, a tu mislim, to je svakome je cilj da se izbjegne. Jer bo zašto prepravljati tetovažu koja već mislim.
Pomenula si prepravljanje, pretpostavljam da si radila, u stvari znam da si radila, gledala sam tvoj Instagram profil. Znači, koliko teško raditi prepravke?
Ja mnogo volim da prepravljam, zato što ja uvijek vidim nešto što čime se to može prekriti. Znaš, to je meni je lični izazov. Teško jeste, jer se ne može raditi svjetlom bojom preko tame. Znači, ako je crni pigment, then, pogotovo ako su veće površine crnog pigmenta, ako je neki motiv koji zahtjeva da se mnogo zacrni, jako je nezgodno, onda se moraju iskoristiti likovno svijetle ploha, znači tamo gdje je koža nenačeta. Da bi se smislio neki motiv koji će se uklopiti na način da se ovo što je ispod da se ne vidi. Može se ići svjetlo preko tamnog, ali to je za 3 mjeseca jednostavno koža će adaptirati. Pomiješat će unutar sebe ta dva pigmenta i će označiti sve što je svjetlo, bit će opet tamno i to je to. Ja često, nažalost, mislim, kažem nažalost zbog ljudi koji su donijeli određene odluke, onda se posle ono predomisli ili nisu više zadovoljni, relativno često dolazi do potrebe da se nešto koriguje ili da se nešto prekrije, ali meni lično je to izazov, ja to volim da radim, zato što uvijek vidim nekako, znaš, kao neka, kako je to šega, ne znam, jesi gledala, nekad su bila one emisije gdje se restaurira neka kuća stara, pa ono daje ti neku kolibu negdje tamo na periferiji, pa to ono, ja ovdje bi mogao ovo, ovdje bi mogao, a dić podi, pa sve ćemo to, ja tako to gledam. Tako da, postoji potreba za tim, ali ja kažem, ništa nije nerješivo. I čovjek ako misli, joj Bože dragi, šta je ovo, vrlo rijetko desi se naravno da nešto nije, da je skoro nemoguće da se prepravi. Ali uvijek je bolje prepraviti, uljepšati, korigovati, malo osvježiti nego laser. To ja nekako gledam kao zadnju opciju.
Ovo se vjerojatno prži, sva ta 3 sloja koja se spominjala.
Laser, sve spriži.
To ne više ni dlake, ni kože, ni ništa, tako, u principu.
Pa, pojenta je da laser razbije pigment.
Dobro.
Da ga rasprši u koži i onda to krvotok, znači organizam samo ga i zapere, izbaci. Međutim, ono što jeste, sprži kožu, ostavi određen, ne sprži fizički, nego jednostavno...
Drugačija je. Jeste, nije više tu teksturu.
Desi se da budu ažiljci. Ja lično s tim nemam iskustva, znaš da sam ja nešto radila, ali ne, ne djeluje mi baš privlačno.
Dobro. Šta je najneobičnija tetovaža koju si radila? Za tebe, mislim.
Najneobičnija,
da, neki motiv ili nešto. Ako smiješ da kažeš, naravno, ako nećeš otkriti nešto što je.
Nije. Likovi iz crtića, možda znam, ali to ono su oni crtići iz 80-ih, iz 90-ih godina. Znaš, ta neka razina nostalgije.
Da, do tog nivoa da želiš to da imaš na koži.
Aha, to mi je zanimljivo. I onda neki, s druge strane, opet groteskni moment, tipa, ne znam, neki pauci i slične. Mislim, okusima se na razlogu,
jasno, ne, jasno, znaš. Jasno. I to je posebno neka estetika. Ja znam da me neke okrinicu nikad nisu dopuštali, ja sam metalac bio, a nisu nikad dopuštali da nosim ni mama, tata, majice koji imaju srčke glave na sebi.
Aha.
Znaš.
Morbidno.
Morbidno je kao... Neće, znam koliko sam se borio za postaj Elsa Coopera na zidu.
Aha.
Tako da, a današnje... Opet, to je opet estetika.
Da.
Ono neko socijalističko vrijeme, to je možda izgledalo kao čudarstvo, najnormalno. Danas imaš vesele majice u New Yorkeru, koje nas imaju gomno mrtvački glava, kostura i tako dalje. Tako da, ti morbidni motivi, ja ih posmatram kao neku fazu, estetiku, neko želi to. Zato neko tako želi iz reke kuce meca.
Jeste.
Pretpostavljam.
Jeste. Pa šta ja znam, ljudi ono, svakakve ideje imaju, znaš. Moja sam naručba gdje mama kombinovao određene elemente iz istorije koji se nikad nisu desili. Ali on stvara, mislim, to su u pitanju, su Saraceni i Turci i neki odnosi njihovi, gdje bih ja recimo napravila neki crtež koji je njemu kao onaj, hoću da se predoči ta i ta scena. I tako, to mi je recimo neobično. Nisam malo ništa što je sad ono van pameti da čovjek... Jer meni nije ništa strano, znaš, valjda zato što se bavim time. Umjetnošću generalno pomije, sve mi je okej. Okay. Da, naravno, osim simbola, jel, određenih i slično, da.
Jasno. Jesi li ikad ušla u domen muzike u svom životu?
Praktično, jesam, vrlo kratko. Pitanje je sviranje saksofona i
nažalost... Samostalno ili okvir nekog?
Imala sam časove kao djevojka. Dobro. Onda sam to nekako malo zapostavila i sad voljela da nastavim, ali eto, čekam svoje zlatne divane. Imam alt divan.
Meni je saksofon jedan od dva instrumenta koja bih volio da znam da si jedan. Drugi je violončel. Ja sam gitarista koji poznaje klavir. Ali ovo mi je ostalo, ne znam, princip duvačkih instrumenta sam učio na fakultetu, nisam ga nikad osvijestio u praksi, osim onih nekih elementarnih blok flauta u osnovnoj školi što smo svi imali. Ova violončelo mi je bliži, vjerovatno, zbog toga što sviram već neki žičani instrument, ali imaš saksofon u kući, ne koristiš ga, to je samo ono. Znači, hvataj se toga, pobogu, mislim, nema rabu, budi bar Liza Simpson, ako ništa drugo.
Još uvati. Čekam svoje, on čeka svoj trenutak, a ja čekam, skupljam hrabrost da se vratim.
Dobro, ali to jedan dan, drugi dan, treći dan, peti dan izađe nešto.
Znam.
Znaš, to je muzika. Isto kao što ti meni kažeš za crtanje, ne postoji niko ko nije apsolutno talentovan, to treba vježbanje prakse, pa i za ovo treba praksa. Ti ako znaš osnovni setup, svako ko zna da drži olovku može da crta, hipotetički, je tako?
Jest.
Svako ko zna da diše. I pričeće prstom, možete da sam pitanje.
Znaš kako, ja sam ambiciozna malo previše. I onda to, mislim, znam ja da bih ja došla do neke razine, ja moram da vježbam svaki dan, to traje. I neka traje, ima smisla. Ali onaj, saksofon je specifičan po tome što može proizvesti prekrasan zvuk, a može isto tako da škripi, do neba. To je užasno. I sad, mene bude stid, znaš, uzmem ja to malo nešto vježbam i onda me bude stid, onda bože, isto kao šah, nešto se upuštam u to jer znam koliko treba vremena i koliko treba ulaganja, a taj početni, znaš, taj korak, samo da krenem, jer ja znam osnove, sve to super. Ali da bih ja došla do te razine koje stremim, treba proći dugo vremena i puno ulaganja. I onda, znaš, kao neka.
A ulaganje, ulaganje znači vrijeme, da.
Jeste,
ulaganje znači vrijeme. Isto to uvijek od bijelog, pomenuo se šah, uvijek mi je to od bijelog od šaha. Na Pašinom polju gdje sam odrastao, mi smo imali neki kioskić i preko puta tog kioska je bio klub penzionera. Šahovski virtuoz. Otprilike jedan od njih iz tog kluba je dole izlazio neki rođak mog dede, znači i moj neki deda. I moj deda je bio sa mnom u kiosku i igrali smo šah. Taj deda je, taj rade pokojni, provirio ovako, vidio situaciju na tabli, deda bolji od mene evidentno. Radio je otprilike ovo, deda je odgovorio, on je radio ovo i on njega matirao ovako, tri poteza, sam provirio preko ramena. E, taj vid percepcije zahtjeva ogromnu količinu odigranih partija, vjerojatno neke sisteme naučene unopri, tako da shvatam što govoriš. Muzički instrument zahtjeva jedan dan, jedno, drugi dan, drugo, pa sastavimo, pa treći dan, pa peti dan, ali petog dana uđeš u ritam, petog dana ti je žao da ne vježba šestog dana.
Jest.
I te tane si vježbala.
Da.
Odnosno svaki vid bavljenja.
Pa nije sam niko naučen da odio.
Naravno.
Sve. Nego,
a ovdje je baš saksofonica, zašto?
Jo, ne znam, neka je posebna tu ljubav. Saksofon i bubnjeve volim mnogo, muziku volim generalno tu, opsednu pa sa muzikom. I non stop slušam, non stop pjevam.
Šta slušaš?
Pa, možda najčešće rock.
Dobro.
Rock, pop i manje više sve. Manje više sve. Eksperimentalni jazz malo izbjegavam. Malo izbjegavam punk, malo mi je to, ne znam. Dobro. Ali generalno pop, rock, metal, sve živo. Volim Guns N' Roses, ja sam tu malo ta generacija. Dobro, volim Iron Maiden, to mi je, recimo da me neko pita, ja bi rekla to. Dvomila sam se danas da obučem majicu Rolling Stonesa, pa rekao neću jer imam tih majica koliko hoćeš, ono znam da hodajuća sam reklama, ali...
Dobro, Rolling Stones su institucije. Mene nisu nikad doticali sad ono što je generacija, to muzika mojih roditelja. Više nego moja, pričali smo o tome prije razgovora. Guns N' Roses jesu generacija, muzika naše generacije. Maiden također, Metallica također. Smatraš li da današnji klinci imaju svoju muziku?
Mislim da je previše toga u ponudi. Da bi se moglo to...
Definisati, kanalisati,
da. Da, mislim da je to...
I žandrovski i kolđinski.
Jeste, zasićeno je tržište. Do te mjere da se sad, ja mislim da... Ne znam, može li se... Ali sam primijetila da je... Evo, ove godine malo se vraća ta muzika 80-ih. Kako se vraća stilski u modi. Znaš, ne znam, jesli primijetio, možda odjećaju to, 80-ih se vraćaju. Vraća se i muzika. Što nije loše. Jer nije loše da su djeca eksponirana malo, znaš, da im se ponudi kao alternativa, da čuju neki drugi zvuk, da znaju. Evo recimo sad ovaj posljednji film, Batman. Ja gledam, jesi gledao? osnovna tema filma je jedna
pjesma. Ja volim Jokera, ja ne volim Batmana. Osnovna stvar.
Pa
Batman je bogataš koji ima puno igrača.
Ovo je posebna, na određen način su ga predstavili. Onaj momak što je glumio u Twilight, zove se...
Dobro, znam kako izgleda momak koji je glumio u Twilight, okej.
Znaš ko
je? Znam kako izgleda.
Robert.
Dobro.
I sad ide melodija jedna, ja ovako rekao, šta je ovako božanstveno, kako ne mogu da vjerujem, kako je fenomenalna ova pjesma. Ja obradovala se što sam prepoznala nešto i kao sad ću ja da izguglam koji je to bend, da... Mislila sam da je novi kad ono Nirvana, znaš kako me bilo s tim, nisam znala. Oni su uzeli vrata su Nirvanu, stavili su u modern film i jednostavno ima smisla i drago mi je, znaš. Primećuje me na TikToku, iako ja ne koristim TikTok, ali ne možeš ga, ne možeš pobjeći od toga, mora to tu i tamo možeš, da iskoči.
Možeš, dobro.
Skroz sam ostaviš.
Možeš, nemam pojma šta je, ne, znam da postoji, ali ne znam koncept. Znam su to neke kratke forme videa koji se...
Jest.
Tako ne, znam toliko.
Jest.
Ja imam samo Facebook, ja nemam Instagram, ja nemam
Aha, pa dobro, da. Ja imam zbog
jasno posla primarno. Jasno mi je.
I onda sad, recimo, TikTok u pozadini ima uglavnom neku muziku.
Dobro.
Svaki hefti, svaki mjesec, ne znam, mijenjaju se te, ili svaki drugi dan, ne znam, nisam nija toku u toku, ali mijenjaju se. Sad primjećujem, vraćaju se malo ABBA, malo, znaš, vraćaju se, ono, provlače se te neke pjesme, tako da ima...
Pa skontaj da ti u filmu o Lautrecu, u filmu Moulin Rouge, mislim nije primarno o Lautrecu, ali se javlja o Lautrecu, u filmu Moulin Rouge imaš u soundtracku Smells Like Teen Spirit modifikovanu verziju.
Eto.
Znaš, ubacio je neko u to.
Da.
On je rađen od jelimično kao musical.
Da.
Ne, Nirvanu ne možeš izbjeći nikad.
Ne.
Ne možeš Nirvanu izbjeći, to je.
Neko, pa i ne.
To je nešto, to Nirvana je... Nirvana bi bila velika da se ona budala nije ubila.
Da.
Nirvana bi bila velika, isto kao što je EKV veliki. Znači, to ne možeš odbaciti, jednostavnost, a mrzim riječ kvalitet, pokušavam da nađem neku drugu. Jednostavno je dobro, ne možeš osporiti rano.
Emocija.
Rađeno je, iz glave i iz srca rađeno, direktno rađeno. Sa greškama, sa svim, uzme na Unplugged New York album, tu ima frljoka, sodiranje na 3 tona, ali taj album kad slušaš ti vjeruješ svaku riječ koju kažu.
Zato što su
iskreno... Zato što on se živio? Grunge je čitav takav u principu.
Ali je li iskreno? On govori iz svog iskustva, on govori ono što tačno osjeća. Meni se to...
Kod nas je takav skroz.
Jest.
No, znaš, u našem BH okrenu takav je skroz.
Aha. Vidiš, generalno sad kad bi me pitao koji žanr najviše volim, uopšte nije bitno sam da je iskreno jer ja to osjetim.
No, to se osjeti generalno. Osjetiš kad je neko pravi album da ga proda, a nekad je neko pravi album da se istrese svoje.
100%.
Traume.
Ja uglavnom samo počnem plakat, random. To mi se desilo sa Tracy Chapman i sa Phil Collinsom, jer ja sam kasnije googlala, rekao šta je ovo ovako intenzivno. Znaš, dotakne me, onda sam saznala da su istinite priče. On sam opjevao u svom životu. Eto, to
je. Nick Cave je čitao album napisao. I opet, posle toga mu je poginuo još jedan sin. Kako je nazvao? Ghost In je nazvao album. Vjeruješ mu svaku riječ, vjeruješ mu. Kad ga vidiš, vjeruješ mu
se. I možda je to jedan od razloga. Ja, non stop mi je muzika tu negdje i onda znaš, ja kad uzmem taj instrument, pa imam neke ambicije, te ja bojela
dobro,
da to zvuči odmah super, znaš.
A dobro, svako bi to htio, ali to ne može. S instrumentom to stvarno ne može. To se nikad ne može sam. Ne znam, imaš jedno ljude, čitao sam za slučaj, lupam, dožive neki udar, nešto bi progovori jezik, neki ovako. Instrument ne može, to moraš vježbaš. To je ta motorika nije urođena. Taj pristup, pogotovo duvački instrument, složena stvar. Da, to dobijanje tona se uči neko vrijeme, klavir je gotov. Spreman je. Da dobiješ ton, gitara je polu spremna, treba ti malo snaga. Duvački instrument je zavisno od više faktora. Iz puštanja vazduha i prolaska vazduha, dužine trajanja, uspostavljanje vazdušnog stuba, pritiska. Sve ja to znam teoretski, sam nisam niti cijel. Tako da, kreni polako baš.
Pa hoću, da znaš da hoću, samo mislim da je djeci malo lakše, jer oni nemaju predrasude te,
da.
Znaš, oni samo idu kako idu, jer je njima sve učenje.
A mi
se nekako smatramo formirani.
Mi imamo iskustva, nas ubi iskustva, ono. Mi nismo innocence, nego smo experience.
Yes.
Znaš, to je to, taj prelaz na zeza. I posljednje pitanje, što čitaš, što voliš čitati?
Juj, sad će se smijat, volim stripove da čitam.
Pričaš? Sad... Pa potrošio sam pola budžeta za more na Dylan Dogove.
Pa eto.
Razumiješ kako neće se smijat uopšte, pobogu to je. jer, genijalna stvar, jer, ovaj,
to mi je prva pamisla. Volim ja sve manje više. Volim knjige dokumentarnog tipa. Recimo, jedna od omiljenih knjiga mi je Slobodna djeca Summerhilla, koju čovjek napisao samo kao bilješke svog.
Meni je to poslanja. Bila literatura s predmeta uvod u anglistiku, znači uvod u britanske studije na prvoj godini studija, jer sam imao profesoricu pokojnu, genijalnu, Ljiljanu Sedlar Bogojevu, koja je nama na početku studija dala jedan ogromni spisak knjiga koji se konvencionalno u mojoj generaciji zove sedlarski spisak. Ja i dan danas kupujem knjige s tog spiska. Znači nisam još sve kompletirao te knjige i, on, i, te, i to je išlo od Froma Umijeća ljubavi preko Slobodne djece Summerhilla do Zašto ste niste ubili, preko nekih knjiga o engleskoj istoriji do Voltera, Bacona, istorije civilizacije Kenneta Clarka, caruje, životomišljenje velikih filozofa. Znači tražila je jedan vrlo širok pogled, tako da...
Genijalno, pa tu je tu. I ovaj, ne znam, pedagošku poemu Makarenka volim strašno i vraćam se uvijek tim knjigama koje su nekako, pa pisane na osnovu nekog iskustva. Od knjiga koje su izmišljene tematike, volim Parfum. Fascinirana sam tom knjigom.
Kakav ti je odnos filma i knjiga? Parfuma i sljedeća film?
Znaš šta, dva su različita svijeta. Ima određena, jako je dobro prikazano,
jeste,
da se ne lažem.
Ali on mora biti ružan. On ne može biti lijepi, ne bi najbolj dani dečki. Meni je to ostalo napravi sa Grenu, pa nije, Grenu je ružan, Grenu mora biti odbojan ljudima. Onaj momak je lijep. Htjeli, šta god on njemu rade, on je lijep. Tip koji ga glumi, ne znam kako se zove glumac.
Ne znam, zaboravila
sam. Znaš, on je lijep, on ima ožiljke neke po tijelu, ogromne, neke kožne bolesti, on mora biti ekstremno odbojan. Taj kontrast u knjizi je urađen, dobro u filmu recimo nedostaje.
Ja sam prvo pročitala knjigu, sam gledala film i onda sam imala određenu sliku. Meni on bio gadan kako god, znaš.
Okej, jasno, ali nije mu, vjerojatno, kinematografija to ne dopušta. Sad da nekog uništiš toliko, da prošlo je to vrijeme ružnih likova, za koje ljudi navijaju.
Čini mi se nažalost, da jesu.
U hollywoodskoj kinematografiji. Pa, na primjer, drugi serija Lost, oni su na ostrvu mjesecima, svi su depilirani, obrijani. Mirisali, znaš, eventualno malo fleksa znoja imaju, ono i to je to. Znaš, eventualno, sve ostalo je ništa čisto ko suze. Što je nemoguće, na plus 40.
Ali dobro je vam to odglumio, ima ono...
Jeste super odglumio, ali mi je nekako falio, nije mi bilo dovoljno prljeno.
Taj element fizički...
Znaš, na knjiga počeo se smrdio je kralj, smrdili su dvorani, smrdio je ovo ono, znaš, opisom nečeg. Film mi nije dovoljno smrdio. Dekorativan je, lijep je. Jeste da on teži ka lijepom, ka onom apsolutnom mirisu, sve okej, genijalan je. Mislim, priča, u slučajno si uletla u temu koja je meni vrlo zanimljiva, je Parfum, je meni ono, vrlo bitna knjiga, koju sam čitao i više puta, i film je nekako, gledao sam ga s puno nade, da mi vizualizuje nešto sam pročito, nije mi to uradio. Recimo tako.
Da.
Bio su više lijep. Morao bude gadan. Morao bude gadniji.
Meni se gadila, on je to dobro odgumio, taj potpuna odsječenost od bilo kakvog osjećaja, da je, on je samo imao tu taj cilj
da.
I sve što je neophodno da uradi, on će da uradi da bi domogao se tog cilja. Znači, potpuno odsječenost od bilo kakvog vida emocije ili emotivne povezanosti sa žrtvama svojim, apsolutno nebitno. E, meni je to stvaralo četve skobe i onda ja nisam više obraćala
pažnje estetika.
Na bilo kakvu estetiku. Jednostavno, mučno mi je to bilo.
Jasno. Čitaš što domaćih autora? Protiš
domaću.
Po domaćem mislim govorni jezdi koji je nastao ratom bivše
Jugoslavije. U posljednje vrijeme sam okrenuta Alan Ford, opuštana, jednostavno, to mi je
Ja sam Dylan Dogu, Alan Ford uvijek kad naleti, ali nekako Forda volim one stare Brixijeve prevode. Ni srpski, ni hrvatski prevodi koji danas ne zanim to to. Znaš recimo ko radi, ona ekipa što radi seriju Državni posao, oni prevode Alan Forda na srpski. Znaš, Maldini i Dimitrije, onaj, Đorđe Čvarkov, odnosno Dimitrije Banjac je jedan od prevodilaca, a četvrti lik koji je iza kamere, Mladen, on je drugi prevodilac, oni su radili to u startu, kad se Alan Ford pojavio. Ali nije mi niko tu Brixi.
Nije.
Znaš, on je baš donio tu atmosferu i to.
Specifično, specifično.
I Alan Ford.
Daj.
Kad sve stripove koje sam čitao u mladosti, saberem na četiri, ono, Mr. No, Alan Ford, Dylan Dog i Marty Misterija kao preteča svih teorija zavjere ikad. To su stripovi koje je pisano o Atlantidi, kontinentima i alternativnim evanđeljima i tako dalje. Pa 50 godina prije Divinčevog koda, nije 50, ajde, ali bar 20. Znaš, Zagorje, u vrijeme kad sam bio klinac, bio je fascinacija, a poslije mi je, ne znam, pojavili su se blopeli. Suviše mi je superheroj, suviše mi je nadrealan. On rijetko dobije batine. Znači, ja sam počeo da cijenim strip koji sam izbjegavao kao klinac Ken Parker. Tu mu bio crtež, bio je neprogledan crtež, posle sam počeo da ga cijenim. Teksa sam počeo da cijenim zbog filozofskog načina razmišljanja. Uh-huh. Jer ono ima ženu koja je na vaho, pa prestala, pa je umrla, pa poginula, ovako nešto. Dok je kao klinac bilo su ono Zagor, Mr. Novo, Komandant Mark, eventualno uh-huh. Blast. Uh-huh. I Alan Ford uvijek. I oni yeah. Side koji su bili stripovi, Družna odvješala, Max Magnus i Johnny Logan, ovako, bilo su neki sajt koji su išli jednu mjesec dana. Izdavao ih isti, ona je izdavao Superstrip. Uh-huh. Imam ja sve to digitalizovano, ali nije ta čar, nije taj doživljaj.
Nije.
Bilo je posle rata neki onih forum gdje su ljudi sve stavili mjesec.
Znam,
ili
je pošto je dostupno tako,
jeste, ali nije, nije to isto. Nije to isto. E, hvala ti puno na razgovoru.
Hvala mnogo.
Zaista, zadovoljstvo.
Također.
Hvala vam.